kawan-kawan. Tahukah kalian, Allah perlu kediaman, teduh nyaman. Jika kita bersatu, terbangunlah rumahnya, Allah ayam puas. Bila kita terpecah, wujudkah rumahnya yang diperkenan Tuhan? Seias kata, letakkan segala hal yang rusak kesatuan. Demikian datangkan kesatuan indah. Hidup dalam kesatuan, tampil saling kasih, nyata di